Labas visiems, ačiū, kad klausote Nara podcast'o. Mano vardas yra Karolis Vyšniauskas. Šiandien naujas epizodas po kelių savaičių pertraukos ir jame mes norime jūs nukelti į Islandiją. Čia gyvena ir dirba aplinkos ir gamtos mokslų daktarė Laura Malinauskaitė.
Studijavau daugiausia susijusius dalykus su aplinkos apsaugos, su tvarumu, bet jų buvo labai daug ir skirtingų. Tai nuo klimato kaitos politikos iki lyčių lygybės ir paskui iki banginių ir vėl klimato kaitos.
Šį interviu galima matyti kaip tęsinį ilgos tradicijos kitų Nara interviu su lietuvių mokslininkais veikiančiais skirtingose pasaulio universitetuose. Ir taip pat tai yra dar vienas priminimas, kodėl klimato tema yra egzistencinis mūsų laiko klausimas. Su Laura Malinauskaite kalbasi kolegė Martina Šulskutė. Prieš pradedant interviu, aš noriu pasidalinti Martinos balso žinutę, kurią ji atsiuntė klausytojams. Išgirskime ją.
Su Laura Malinauskaite, daktarė aplinkosaugininkė, kalbėjomės gegužės pabaigoje Islandijoje Reikjavike. Mūsų pokalbį sukosi ir apie platesnius aplinkosaugos klausimus, ir apie lokalesnius Islandijos, Grenlandijos ir Šiaurės Norvegijos žmonių kultūrinius saitus su Arkties vandenynu, klimatu ir kaip priklauso čia gyvenančiais banginiais. Nors mano kelionė Islandijoje buvo darbinė, ten pristačiau dokumentiką Language Shouldn't Be a Curse apie Hivi, paauglio kurdė vertėjavusią Pabradėje. Kelionės metu taip pat turėjau ir pasimatymą su ledynu. Pasimatymas su ledynu savotiškai priminė laidotuvės, nes ledynai tirpsta ir priešais jį stojau žinodama, kad gal daugiau ir nebepasimatysim. O dar kur vidinė kaltė, kad čia atvykdama aš įdėjau ir savo dalį. Būsimos kartos ledynų gali ir nebepamatyti, bet ledynai ten buvo ilgai ir nors juos įsivaizduojam baltus ar ledo melsvos spalvos, bet iš ties jie prisluoksniuoti žvirgždo nuo žemės paviršiaus, kurie slenka, ir ugnikalnių išsiveržimo pelenų, kuriuos nešasi su savimi. Juose užrašyta tūkstantmečių žemės istorija, ir būtent mūsų geologinis laikas, antroposenas, labai gali būti, kad ledynė nebeužsirašys, jis jį ištirpins. Taip jau sutiko su Okiekiu, pirmuoju mirusiu Islandijos ledynu. Jis negrįžtamai susitraukė tiek, kad prarado galimybę slinkti. Ten, kur jis buvo, kabo memorialinė lenta su islandų rašytojo Andris Neir Magnusson tekstu. Ten parašyta: laiškas į ateitį. Ok yra pirmasis Islandijos ledynas, kuris prarado statusą kaip ledynas. Per artimiausius 200 metų visi mūsų pagrindiniai ledynai yra tikėtina, kad pasieks tuo pačiu keliu. Šitas monumentas tai yra pripažinimas, kad mes žinom, kas vyksta ir kas turi būti padaryta. Ir tik jūs žinot, ar mes padarėm. Tad kviečiu jūs klausytis pokalbio su Islandijoje tyrinėjusią mokslininkę Laura Malinauskaitę ir kartu rasti savo vietą platesniame pokalbyje apie mūsų namus ir jiems kylančias grėsmes.
Mano vardas yra Laura Malinauskaitė. Aš su šito universitetu esu susijusi pakankamai daug. Aš galvoju, gal prieš 10 metų pradėjau čia savo magistro studijas aplinkos apsaugos ir natūralių išteklių srityje. Paskui čia ir doktorantūrą pabaigiau ir šiek tiek dirbau tiesiog tarpę tų dviejų diplomų. Tai aš esu praleidus nemažai laiko šitame pastate, būtent kur esame. Ir aš studijavau daugiausia susijusius dalykus su aplinkos apsaugos, su tvarumu. Bet jų buvo labai daug ir skirtingų. Tai nuo klimato kaitos politikos iki lyčių lygybės ir paskui iki banginių ir vėl klimato kaitos. Tai gal netaip ir viskas nesusiję. Tai, va, tai daug man teko visokių dalykų čia studijuoti, mokytis, pamandyti suprasti.
Mhm.
Tai va.
Ir va, tos temas, kurias tu įvardinai, jos tam tikrą prasme visuotinės, globalios. Bet taškas, iš kurio tu žiūrėjai, yra Islandija, ar ne? Tai tuose savo tyrimuose, kuriuose tu dalyvavai, kuriuos darėjai, ar dalykai, kuriuos mokysi, kiek jie palietė pačios Islandijos klausimus ir kiek per tuos 10 metų, kol tu čia gyveni, kiek tu galėtum sakyti, kad supranti tą Islandiją iš tokios ekologinės pusės?
Nu, tai aišku, kai esi šalyje, tai vis tiek daug ką patiri ir pats ir vis tiek iš tos, kažkiek tai iš to požiūrio taško mokaisi dalykus. Bet aš manau, su Islandija tai yra taip, kad tikiuosi, Islandai nepieks, kad yra jinai tokia, daug žmonių įsivaizduoja iš užsienio, kad čia yra va, tokia meka tenai aplinkos apsaugos, kad čia viskas švaru, kad čia viskas labai tvaru, gal net ten atsinaujinti energiją. Bet ką aš iš tikrųjų išmokau, tai kuo daugiau apie Islandiją ir apie jos, va, pavyzdžiui, politiką, energetikos ir tenai aplinkos apsaugos mokusi, tai tuo mažiau, tuo man sunkiau, nu, kaip pasakyti, tuo labiau pamatai, kad čia iš tikrųjų nėra jau čia viskas taip gerai, kaip gal atrodo iš šalies. Aišku, daug yra tokių dalykų kaip erdvė ir nepaliesta gamta, kuri gal tiesiog ir dėl to, kad jinai yra atoki šalis, bet politikos, pažiūrėjau, aplinkos apsaugos politikos klausimais, tai dar daug labai yra, kur Islandijai tobulėti, net ir su Europą palyginus.
Pavyzdžiui, gal tos jo pavyzdžius tu galėtų?
Jo pavyzdžius, tai galėčiau pasakyti, visų pirma, mano doktorantūra buvo susijęs su banginiais, su banginio ekosistemo paslaugom, kas trumpai paaiškinus reiškia, tai nauda, kurią ekosistemos ir gyvūnai, augalai, nu, visa gamta teikia žmonėms. Tai, pavyzdžiui, Islandija viena iš nedaugelio šalių pasaulyje, kuri vis dar medžioja banginius. Ir dabar jie yra medžiojami, būtent tas va metas. Ir dabar va buvo net prieš porą dienų nedidelis protestas, bet buvo protestas. Taip pat buvo Europos tarybos šias susirinkimas, tai buvo toksai daugiau bandymas pritraukti dėmesį prie to klausimo, kad vis dėlto Islandija viena iš nedaugelio dar medžioja banginius. Ir nelabai aišku, kodėl, nes tai tikrai nėra labai pelningas rytis. Tai čia yra tiesiog tokia daugiau, galėtum sakyti, tradicija, arba kažkia, nu, kita sako, kad vieno šeimos užsilikė tokie banginių medžiojimo laivai, kuriuos reikia kažkaip panaudoti. Ir aišku, tie banginiai čia, jų yra pakankamai daug, kad jos galėtų medžioti, bet moralinis klausimas kam? Ar Islandijai tokiai labai pažengusi šaliai būtinai reikia jos medžioti? Čia aišku yra labai daug ten tokio identiteto klausimų, bet paskui kitas dalykas yra, pavyzdžiui, su hidroenergija. Tai Islandija pagamina beprotiškai daug energijos atsinaujinančios. Bet dabar tiksliai nepasakysiu, kiek jos yra sunaudojama viduje, bet yra didžioji jos dalis yra parduodama didelėms aliuminio perdirbimo kompanijoms, kurias čia atveža boksitus ir čia tą aliuminį gamina, pavyzdžiui, kaip Rio Tinto, kur yra labai blogai pagarsėjusi kompanija, daug yra sugadinusi visokių ekosistemų ir tiesiog, kad Islandija su ja daro biznį, tai man atrodo irgi yra pakankamai, nu tiesiog, klausimas kyla, kodėl, tai gal ne iš vargingumo jau tai daroma, dabar jau čia tiesiog, nu, pelnas yra kažkokie kiti dalykai. Tai va, tai man pasikeitė...
O tas aliuminis čia, nes aš pastebėjau, kad ir einant mieste, ir tas namų veidas, jis tam tikra prasme yra aliuminis, nes kur galbūt įsivaizduotum, kad ten galėtų būti medis, tie fasadai yra iš aliuminio. Tai, kad pati šalis labai kažkaip mėgsta tą aliuminį, atrodo.
Aš tai net nežinau, ar ten aliuminis, jau sakant, ar ten geležis, kažkoks plienas geležis, bet taip ir metalas. Taip. Bet čia, aišku, viskas tai daroma dėl aplinkos tokio poveikio tų namų, nes jų dauguma yra pastatyti dabar jau nūriniai, bet būdavo mediniai ir tiesiog tas kažkiek apsaugo nuo tų gamtos, nu, daugiausia nuo vėjo, kad nepersmoktų tiesiog druskų. Ir aišku, aš ne inžinierė, tai nežinau, bet jo, kaip pasakyti, taip, yra tai dar tas toksai veidas tų namų aliuminis, bet čia manau, kad tas, gal ne tas pats aliuminis, kuris namus dengia, čia daugiau tas aliuminis yra, kuris čia dabar perdirbamas, tai yra, nu, kaip teikiamas, pavyzdžiui, ten skardinių gamybai, kai kas yra lėktuvams, nu, tai kam yra aliuminis yra naudojamas. Tai jisai čia net nėra, nu, kaip nieko iš jo čia Islandijoje nėra daroma, jisai tiesiog yra atvežami boksitai ir išvežamas jau ten tas išgrindintas. Tai, O grįžtant prie klausimo, tai jo, daug tokių dalykų išaiškėja, pavyzdžiui, kad čia tos labai sunku sukurti, pavyzdžiui, tas saugomas teritorijas, nes čia daug yra, nu, kaip ir visur, kad žmonės prieštarauja, nes nori, ten turi savo kažkokias ūkinės veiklas. Ir aišku, dar labai tada pamatai, kad, nu, kokia vis dėlto yra, sakyčiau, kaip, nu, pasisekė šaliai turėti tokią gamtą, iš kurios gali gyventi, skaitant žuvis, skaitant energiją. Tuos pačius banginius dabar, jeigu, nu, kaip jų gal nebūtinai, nu, kaip valgymas jų daug pelno neatneša, bet už tai žiūrėjimas, tai čia yra labai milijoninė industrija gaunasi. Tai iš tos pusės atrodo, kad jo, taip ir vis tiek gyvena vis vien iš, nu, savo išteklių, kurios paskui iškeičia ir daug importo, tai jo, bet labai pasikeičia tas požiūris, čia pabūsiu porą metų, kaip čia atrodo viskas idiliška, bet paskui pamatai, kad čia šiaip daug kas yra labai pagal tokį, labai daug toks kapitalistiškas, amerikietiškas modelis, kad kok daugiau uždirbti iš visko, kiek įmanoma, net ir matai, pavyzdžiui, pėsčiajam, ar čia labai lengva buvo ateiti. Tiesiog pėstiesim čia nėra tiek daug vietos, kiek mašinams, nes čia yra tiesiog taip padarytas, infrastruktūra yra tiesiog padaryta mašinom, nes yra šalta vaikščiai, tai visi važinėjai. Tai tokie dalykai.
Tai iš to, ką sakai, taip apibendrinant, skamba, kad pati gamta yra dėkinga kažkuria prasme, arba gal net galima būtų sakyti turtinga, bet žmonės gal irgi iš to patogumo nebūtinai susimąsto apie savo veiklos padarinius.
Gal daugiausia tada iškyla tas toksai, kai yra gerbuva valstybė ir turi pakankamai dar daug išteklių, kam tu nori jas panaudoti. Ir tada tas debatas prasideda, kaip tikriausiai visur jis yra, kad ten daugiau žmonių, kai kurie nori tiesiog maksimizuoti, tai tiesiog padidinti ten tuos pelnus, kiti galvoja daugiau ateitį, treti galvoja, kaip čia, nu, kokia mūsų strategija, ką mes norim kaip šalis, ne šalis, tai tik kaip pusė Vilniaus, 370 tūkstančių gal. Tai tada irgi, nes tu turi, va, kaip Islandija dažnai save mato kaip tokia, mes galim būti gal ne kažkokia gale pasaulio, bet mes galim būti pavyzdys, mes galim būti tokie kaip pionieriai kažkokie, tai kažką mes čia galime išbandyti pas save, pavyzdžiui. Tai ir kai kurios dalykus taip, pavyzdžiui, savo genomą surašė viso šalies, ten irgi, nu, nes maža. Tai irgi didelis projektas, kur dabar yra tiesiog sukataloguota visas, nu, visas genomas Islandijos. Ten, nu, tai tokių dalykų, kur maža šalis tikrai gali pasiekti, tai atrodo, čia daug tokių yra įkvepiančių pavyzdžių, bet taip pat yra tokių, kai atrodo, nu, nežinau, ar aš tikrai to keliu eičiau. Tai va. O iš banginių, pavyzdžiui, pusės, tai taip pat, nu, atrodo, ir aš daug, pirmiausia, kaip tik tai pradėjau savo tą tyrimą, tai aš apie banginius daug nežinojau, susipažinau su visom rušim, ką ten su jais darom, kiek jų yra, ir atrodo, kad, nu, taip, jų yra pakankamai, tiesiog dabar, vat, neleidžiu, nes taip medžioti, jeigu jų būtų nepakankamai, tų tokių endangered species, tai kaip čia būnės lietuviškai, tai nykstančių rūšių niekas neleidžia medžioti, bet tos jau kur medžiojamos, tai jų yra pakankamai, bet, nu, ir tu tikrai nori būti viena iš tų šalių, kurie medžioja bankinius, kam? Ta prasme, tos nėra badas, nėra karas šiuo metu. Dauguma tos mėsos yra išvežama į Japoniją, kuri ir taip nelabai jau ten nori aprimti, nes savo turi dabar, nu, jie išėjo iš tarptautinės banginių medžiojimo komisijos, tai jie patys medžioja ir jiems nelabai reikia ten. Tai tada, nu, tokie klausimai atrodo gerai, tu gali tai daryti, tai yra tavo teisė, bet nelabai aišku, kam iš tikrųjų, tai va tas man toksai nelogiškumas kartais atrodo. Bet taip pat reikia žinoti, kad aš nesu vietinė, nes ten, pavyzdžiui, su žmonė pakalbėjus, tai, pavyzdžiui, banginių medžiojimas ir tvenkimas upių yra matoma kaip, nu, kaip nacionalinio suvereniteto klausimas. Kad mes patys nuspręsim, ką mes norim daryti. Ir mums čia nieks iš Amerikos ar ten iš kažkur atvažiavęs Šveicarijos, kaip juokiasi, kur neturi net jūros, nepaaiškins, kad mums nemedžiot banginių. Tai tada jau toksai gaunasi, jo, toks identiteto klausimas ir toks suvereniteto.
Ir jeigu tai pabandytum padaryti tokį tarsi visuomenės pilną, ne, kaip tu matai, kaip tos nuomonės pasiskirsto, vat, pavyzdžiui, šitų tokio
charizmatiškos
ryšies klausimų, kaip kokie žmonės linksta pasisakyti prieš, arba tiksliau, kad kurie linksta pasisakyti, kad gerai keičiam, gal mes šiek tiek savo kultūrą kažkaip į kažkurus dalykus galim pradėti žiūrėti kitaip ir pažiūrėkim į banginį kitaip. O...
Aš manau, čia mano, kiek aš esu susidūrus, tai čia yra daugiau kartos klausimas. Tai senesnė karta vis dar žiūri banginį kaip į žuvį. Nes didelė žuvis, kuri valgo kitus žuvis. Tai čia dar yra va tas. Tai manau, kirstosi daugiausia kartom ir gal šiek tiek, kaip pasakyti, ekonominiam sritim. Pavyzdžiui, vis tiek tas vakas žvejybos industrija, kuri labai labai, tas lobis ir labai stiprus čia, tai vis tiek mato, kai viena iš rūšių, tokių komercinių, kur tu, iš kitos pusės dar yra tas toksai, kaip argumentas, kad bankiniai daug žuvies suvalgo, mažiau mums lieka, kas čia visiškai nėra įrodyta ir visi, kiekvienas ekologas, jūro ekologas to pasakys, kad čia nu, tikrai tu negali taip sakyti, kad vienas va suvalgo ir tada kitų, nu, kad tiesiog jų mažiau būna, nes jisai ta žmog, nu, ta rušis, kur suvalgo žuvies, jinai tuo pačiu ir ten patrėšė tą vandenį, ten atsiranda daugiau fitoplanktono, ten gaunasi daugiau fotosintezės, nu, tai tiesiog dideli labai procesai, kur negali pasakyti. Bet yra tas argumentas. Ir tada yra dar, aišku, ta dalis žmonių, kurie tiesiog galvoja, kad čia nu, patiems landams apsispręsti, kad čia man Greenpeace geriau nevažinėja, tegu. Tai va, o jaunoji karta, tai daugiau supranta, kad čia nėra ateitis. Daug kas dirba turizme, daug kas keliauja daug. Yra padaryti tyrimai, kad nedaug kas tą mėsą ir te valgo. Tai sakyčiau, daugiau yra tų, kurie gal nepritaria. Ir jaunoji karta tikrai procentais, tai buvo tyrimas padarytas, tai procentais buvo, kad buvo 30%, net patikai dariau tą tyrimą savo, tai 30% už, 33 už, 33 prieš, tai 33 nesvarbu jiems. Tai va. Tai dar yra tas toksai per vidurį. Tai negali sakyti, kad jau čia visai išmiręs reikalas, bet jo, čia yra toksai.
Bet tarsi tie 30 likusių, kurie neapsisprendė, jie galėtų vieną ar kitą pusę palinkti.
Tai vat, tai... Sakau, kiek aš mano aplinkoje, tai visi prieš banginį medžiojimą, bet dabar vat, kur dabar tenka dirbti su žmonėm, tai aš suprantu, nu žiūri tai kaip ir rūšį. Tada irgi ateina klausimas, va čia kalbant apie tokią gal, jo, kodėl vat, vieni gyvūnai lygesni už kitus, kodėl galim medžioti vat, yra rytuose elnių, o banginių ne. O tai kodėl tada kitus galim? Tai tada irgi klausimas, kodėl mes taip juos sužmoginam, nes irgi yra padaryti tyrimai, kad nes jie atrodo taip, kas jie tokie didingi ir dėl to mes juos kažkaip labiau linkia ginti negu kitus. Jaunas toksai biologinis diskriminavimas tų gyvūnų, tai tai va, bet jaunoji karta tikrai manau, kad čia ir matosi, kad nu, tame nėra kažkokio tai didelio, ne tai, kad tu ten uždirbi daug pinigų, kaip iš kokios energijos. Tai. Man atrodo, visiek ekonomika daug ką lemia visuomenės apsisprendime ir dėl to man tai buvo svarbu į tą pusę pažiūrėti ir iš mano tų tyrimų. Tai, pavyzdžiui, pasižiūrėjus, kad kai klausiu žmonių, kas jiems svarbiausia, tai yra jo gerbuvis, bet taip pat ir kad būtų ta gamta aplinkui nu, išlikusi, nes iš to gyvena. Čia yra pagrindinis, nu, kaip ir pragyvenimo šaltinis Islandijai ir žuvis ir turizmas, kuris yra visiškai nature-based turizmų. Čia žmonės daugiausia atvažiuoja dėl gamtos, tikrai.
Tai dabar gal tu gali tiksliau pristatyti savo doktorantūros tyrimą, kaip jis skambėjo, į ką tu gilinaisi. Ir tuo pačiu gal dar truputį labiau išsiplėsti apie ekosisteminės paslaugas. Kuo tai naujas terminas arba kuo tai naujas požiūris? Kuo tai skiriasi nuo turbūt to ankstesnio tokio požiūrio į gamtą, kad na, gamta yra mūsų naudai kaip resursas, tai kuo žvilgsnis į gamtą, į gamtinį pasaulį kaip į paslaugas, iš esmės skiriasi nuo požiūrio į gamtą kaip į resursą.
Aš tai sakyčiau, gal iš tikrųjų ne taip jis ir skiriasi, nes paslauga, resursas, vis tiek gamta žiūri, į gamtą žiūri kaip kažką, kas tau turi kažką tai duoti. Bet ekosistemos paslaugos, tai apibendrinus būtų gamtos teikiama nauda žmogui. Tai žmogaus gerbų well-being. Tai aš manau, kad tai iš dalies yra tas pats resursų naudojimas, nes yra trijų pagal, yra daug, yra kelios klasifikavimo sistemos, viena iš jų yra tokia Community National Classification of Ecosystem Services, tai jinai išskiria tris rušis, tai viena yra tokia aprūpinimo ir aprūpinimo, tai reiškia čia maistas, mediena, nu visos medžiagus, kurias mes imam tiesiog va, taip kaip resursą, ar ne, ir mums reikalinga va, tiesiog mūsų gyvenimui, mūsų tokiam fiziniam egzistavimui, paskui yra palaikymo reguliacijos, tas kaip pavyzdžiui vandens cirkuliavimas, ten klimato sistemos palaikymas, kaip pavyzdžiui medžiai mums ten sekvestruoja anglį, tai va tos yra tokios palaikančios, ir tada yra kultūrinės, jau tada jau mes einam į tą tokią, kokią naudą kultūrinę mums teikia gamta, ir čia viskas nuo identiteto iki ten įkvėpimo menui, iki mokslo, iki edukacijos ir netgi tų egzistencinių verčių, kodėl, kad dažnai būna, kad mes tiesiog norim, kad gamta būtų, mes nenorim būtinai jos naudoti. Bet vis tiek ekosistemas, aš sakyčiau, paslaugos yra labai labai antropocentrinis konceptas ir jisai dėl to yra daug kritikuojamas žmonių, kurie norėtų žiūrėti gamtą kaip daugiau pačią savo vertingą. Kad nereikia žmogaus, nereikia žiūrėti pro žmogaus tą linzę, žmogaus pro jo akis, kas yra naudinga. Tai va, man atrodo, kad mes gyvename labai tokių žmonių, nu, dominuojame pasaulyje ir mes tiesiog turime suprasti, kad mums kažkas vertinga, kad apsaugotume labai dažnai. Tai va, o mano tyrimas buvo, mano doktorantūra buvo, jos tema buvo banginių ekosistemos paslaugos Arktijos regione. Tai aš žiūrėjau į jų apibrėžimą, kas tai yra, vertinimą.
Jų tai
ekosistemos paslaugų, jo, ekosistemo paslaugų vertinimą. Governance, tai buvo valdymas ir taip pat tą tokį, dar vienas svarbus aspektas, kuris atėjo man paskui vėliau jau mano doktorantūroje, tai toksai procesas, kur vadinasi koprodukcija. Nes tu vis tiek tos paslaugos pačios pas tave neateina. Tai tu kažkur žmogus yra vis tiek aktyvus dalyvis toje tų ekosistemos paslaugų produkcijoje. Ar tai geriant vandenį, ar tai žiūrint į banginį, ar tai perkant biletą į pažiūrėti banginio į laivą kažkokį, ar rašant straipsnius, knygas, kuriant muziką ir taip toliau. Tai jo, buvo tokie trys aspektai daugiausia, tai vertinimas, koprodukcija ir valdymas taip pat, kaip įdėti tas vakos sistemos paslaugas taip, kad jos liktai turėtų kažkokią vertę. Ir man atrodo, kad čia va įeina ekonomika, nes vis dar gyvename tokioje santvarkoje, kur pinigai vat, yra vat, ta pagrindinė kalba, kurią tu gali prisišaukti kažkokius tai sprendimų darytojus. Ir dėl to manau, kad ir jinai nėra ideali, jinai yra reikalinga vis dar. Reikia kažkaip įvertinti, išversti pinigus ten kažkaip tai, kad galėtum vat, būti išgirstas toj srityje. Tai va, daug maž.
Tai tu ėmėjai ne tik Islandiją, tu ėmėjai dar kitas Arktijos regiono
Jo, buvo vietas, trys tokie atvejai, tai buvo trys pakrantės bendruomenės. Viena Islandijoje, tai Husavikas, kur gali žmonės žinoti iš Eurovizijos filmo. Tai jau, kad žiūrėjo per Netflix'ą, o šiaip tai ten yra tokia kaip ir banginių stebėjimo sostinė Islandijoje. Kitas buvo Andenės miestelis Norvegijoje, kur taip pat daug yra banginių stebėjimo irgi tokias stotis ir tyrimų. Ir tada buvo disko įlanka Grenlandijoje. Ten jau irgi daugiau yra banginių stebėjimas, taip pat turizmas labai auga, bet ten taip pat yra ir medžiojama tas toksai vietinio, tokio vadinamo indigenous medžiojimo banginių tas aspektas, kur buvo labai įdomu pažiūrėti, nes labai skiriasi nuo, pavyzdžiui, Islandija ir Norvegija, aišku, yra panašiai, nes yra komercinis banginių medžiojimas ir tenai kultūriškai Grenlandijoje buvo labai kitaip, nes žmonių identitetų dalis yra vat, banginių medžiojimas, ten buvimas su jais ir tuo pačiu turizmas. Tai vienas kitam kažkaip neprieštaravo, jie atrodo. Šiaip nei vienoje šalyje. Tai vat, mano tie tyrimo buvo tokie atvejai tenai, mes ten važiavom imti interviu su žmonėm, daugiausia apie būtent tas ekosistemos paslaugas ir skirtingus būdus, kaip vietinės bendruomenės, kaip ką sieja su banginiais ir kaip jos naudoja, nežinau, nu, aš manau, kad vis tiek yra naudojama šioks toks.
Mhm.
Tai va.
Aišku, tų žmonių neklausiai tuo terminu apie ekosisteminės paslaugas, tai jų klausiai labiau apie tai, kas jiem yra banginis, ką jie su juo daro, ar ne?
Taip, maždaug. Jo, bandžiau išversti žmonių kalbą, tas ekosistemos paslaugas, tai mes tiesiog klausim, jo, kokias vertes tenkia tai vietiniai bendruomenį, nes vis tiek yra visose trijose vietose bendruomenės. Ir tada buvo daugiau susiję tokie klausimai, paskui jau tokie, kurie būtų specifiniai, nes vienoje vietoje yra daugiau banginių stebėjimas, kitoje banginių medžiojimas, tada yra tokie visokie klausimai. O klimato kaita buvo labai didelė irgi klausimas, vat, kaip paveikia klimato kaita ir pasirodo, kad labai daug jau paveikia. Ypač Arktija labai ta įtaka yra jaučiama banginių, pavyzdžiui, rūšių kisme ir kaip Grenlandijoje, tai ir ledo buvime arba nebuvime ir to medžiojimo įpročiuose tikriausiai, nu, galimybėse, nes jie ten vis tiek ledas yra labai svarbi dalis Arktis, o jisai žiūri greitai tirpsta. Tai vat tie dalykai, jo, ir paskui klausim taip pat, kaip žiūrėjome tai, kaip yra suvaldomos vat, tos situacijos ir kaip iš viso tas tokios sistemos paslaugos, ar jos yra nebūtinai taip vadinamas, bet ar jos yra kaip jos valdomos. Pavyzdžiui, kad ir tas pats turizmas, banginių medžiojimas, ar žmonių ten tos vertės yra kažkaip tai trauktos į tą sprendimų darymą. Tai tam buvo toks jau sudėtingesnis reikalas pažiūrėti, bet manau labai įdomu, nes mes visi naudojam tas ekosistemos paslaugas ir kaip jas padaryti matomas yra kitas klausimas. Tai jau toks, man atrodo, sunkesnis, bet ir svarbus. Kaip žiūrėti tą gamtą gal kaip tokį, kad daug tau ką duoda ir kaip tu galėtum užtikrinti, kad ir tau vėliau ir tavo vaikams ir dar kitiems, kad irgi tos paslaugos būtų pasiekiamas, kas nėra visiškai duotybė dabar jau, ypatingai Arkties regione.
Mhm. Dar truputį noriu grįžti prie tų banginių ir skirtingose vietose esančių žmonių ir bendruomenių. Ar gal tau yra įsiminę kažkokių tai ar tipinių, arba kaip tik netipinių tų žmonių pasakymų, vat, iš tų pokalbių, ką tu išsineši, ką tu dabar prisimintum, vat, ką jie sako apie tą banginį, apie tą rūšį, kas jų gyvenime tai yra. Tu galėtum pasidalinti tais pavyzdžiais.
Nu, bet čia bus, aš labai jokio būdu nebandau kažkaip tai, kaip čia vadinasi, essentialize, tiesiog sakyti, kad va čia visi tokie žmonės jau ten myli tos banginius. Tikrai taip nėra, nes aišku, visose tose šalyse yra žmonių, kurie gyvena iš pačių banginio žiūrėjimo ir stebėjimo ir medžiojimo. Ir tada jiems tai reiškia, o tai būtent tas resursas. Bet aš prisimenu, turėjom tokį klausimą Grenlandijai ir ten buvo daug sunkiau viskas, nes turėjom su vertėju dažnai dirbti, nes mes daniškai kaip ir nekalbėjom, o angliškai ne visi ten kalba ir net ir daniškai dabar jau ne, nes kažkaip bandau pasipriešinti tam tokia kolonizacijai. Tai klausim žmonių, vat, medžiotojų ir šiaip bendruomenės narių, kas būtų, jeigu neliktų banginių, vat, nes jų ten tikrai labai daug toj disko įlankoj. Kas būtų, jeigu neliktų banginių jūsų bendruomenė, jūsų įlankoj. Ir tiesiog dauguma žmonių tai sutriko labai. Tiesiog taip žiūrėjo, sako, ką, bandė dar, jeigu buvo vertėja, tai tada paklausė dar vertėjus, ką turiu menį? Nu ne, sako, čia taip negali būti. Dar niekada per tūkstančius metų taip neatsitiko ir jau net per didžiausius tuos medžiojimus, nes jau buvo labai arti, kad būtų jie išnykę. Čia kada jau 19 amžiaus, ten 20 amžiaus pradžioj. Bet sako, nu ne, mes, sako, neįsivaizduojam. Sako, nu mes tai, nu ne, jeigu jie išnyktų, tai gal ir mes išnyktume. Tai vat, vat man tas gal labai įsiminė, nes žmonėms toks net atrodo nesuprantamas dalykas, ko čia klausi, kaip gali nebūt banginių, nes jų čia, nu, tie, pavyzdžiui, miškų neturi, viskas ten valtis, kaip dviratis, kaip mašina, tai jam tie banginiai, tai kaip yra dalis to tokio, nu, laikio sistemos, kurioje jie gyvena. Tai va tas man kažkaip labai įsiminė ir tada atrodo, kad kai kuriems, ypatingai tokiam gal mažesnėm, arčiau gamtos gyvenantiem bendruomenėm ir žmonėm, tai atrodo labai neatsiejama dalis, kaip gal pasakysim, kokiam miškiam gyvename, o kaip gyvensi, kai nebus miško, nu tai kaip aš gyvensi, nežinau, čia mano yra natūrali buveinė. Tai va tas įsiminė. Dar įsiminė kažkiek tai, kad, pavyzdžiui, Norvegijoje, kai buvau, tai ten daug va tokių žmonių taip ir nematė didelio kontrasto tarp, pavyzdžiui, banginių medžioklės ir stebėjimų. Sakė, čia tiesiog tai yra du dalykai. Vienas su kitu kaip ir nelabai susiję ir aš nematau čia ir sako, ir tiesiog mes čia medžiojam, čia žvejojam ir čia medžiojam, čia žiūrim ir čia irgi gerai. Man tas pasirodė keista. Iš dalies logiška taip pat. Nes irgi, kai tu turi tą tradiciją, kad tu naudoji, nežinau, man primena gal truputėlį, gal mūsų, kaip prisimenu, mano močiutė turėjo kiaules ir jas labai jas mylėjo, bet taip pat mes jas valgėm, kai reikėjo, tai nežinau. Vienas kitam kažkaip neprieštaravo arba medžiotojai, kai kurie, kur irgi ten tiesiog gerbė tos gyvūnus, bet to pačiu ir medžioja. Tai va tas įsiminė, nes man labai turėjau savo per save perlipti daug kartų neatsinešti savo tų pažiūrų, bet jau neišreikšti jų ir bandyti suprasti, ką žmonės nori pasakyti. Tai va tas
įsiminė. Čia tarsi yra tas antropologų toks uždavinys ir bruožas kažkaip tai neužkirsti kelio kalbėtis su žmogum, kuris galbūt mato ir masto visiškai kitaip ir dažnai ir siekis yra suprasti, neteisant žmogų, kuris masto kitaip, bet vat, kaip tu ir sakai, kad nebūtinai tai yra lengva.
Jo, dar prisimenu dar vienas dalykas, kad man kažkur čia viename iš straipsnių buvo parašyta, aš pamiršau, yra Grenlandai, turi žodį savo Grenlandų kalboje, apie kaip jie jaučiasi, kai valgo pažiūruonį ar banginį, va tą savo maistą. Ir jie sakė, kad aš sakau, valgau danišką maistą, nes jie turi daug labai ten tų, nedaug, bet supermarketų, kur gali viską nusipirkti nuo bolių ten iki vištienos. Sako, aš valgau tą danišką maistą ir aš sako, aš neprisipildau. Aš tiesiog nesijaučiu gerai, aš nesijaučiu savo kailį, nesijaučiu Grenlandų, nes vat, aš, vat, kai valgau tą maistą, kurį aš supratęs valgyti ir kuris man reiškia vat, tą tokią, nu, identitetą iš tikrųjų, pažiūrėjau, ten tą žalią ruonio mėsą, sako, aš tada vat, jaučiu vat, tą vat, jausmą, kurį pamiršau tą žodį, kad aš vat, esu savo vat, vietoje, savo šalyje ir valgau tą maistą, kuris man yra natūralus. Tai vat, tas vat, atrodo, kad vis tiek gal, kai turi žmogus tą ryšį su gamta vis dar ir tų pasirinkimų ne tiek daug maisto. Prekyba irgi minimali ten iki nelabai neseniai buvo. Tai atrodo, kad jiems va, tas reiškia ne tik tai, kad prisipildyti kūniškai, bet taip pat tai yra kažkoks tai dvasinis prisipildymas, kažkoks tai identitetas, kad va, aš esu to žmogus, kuris valgo va, šitą maistą ir aš jį susimedžioju ir aš gyvenu šalia jo ir va tas toksai jo buvo labai stiprus ir man kažkiek nesuprantamas, nes mes aišku viską mes pratę iš bananus iš bet kur valgyti ir ten viską atsivežti ir neturiu aš to tokio, kad ryšio būtinai, kad man turi būti va iš čia, va mano vietinis maistas, bet dar žmonės yra kur turi. Ir jiem tai didelį tokį skirtumą sudaro, ką jie valgo. Tai tada gaunas irgi, kad tas va toksai ryšys su tuo valgomu banginiu, kuris visiškai gal prieštarauja mano pačios požiūrį. Atrodo, kam tik visko yra, bet nėra jiems ne tas pats.
Nu ir turbūt dar vat į tai, kad tas banginis iš šitos vietos įeina ir tai, vat, ir tai kokia ta mėsa yra, koks tas maistas yra.
Kad jis, turbūt, ir kad tu medžioji, kad tas vat medžiotojas jisai rizikavo savo gyvybę, kad pagautų ir pasidalintų su visais. Tada reiškia, kad tu nusipelnėjai to maisto, nes tu kovoji su to gyvūnu ir tu jam atidavai pagarbą, tu jo šiaip ten kažkaip tai ten su kažkokiu mechaniniu ar ten, kaip sakoma, high-tech harpūnu nenušovė, tu ten labai ilgai jį ten medžioji. Kas nebūtinai yra geriausia tam pačiam banginiui iš tikrųjų. Tai va dar tas yra, kad kad žmonių supratimas tai irgi ne visą laiką gal geriausias yra gamtai. Bet vat ir gyvena vis tiek taip arti jos ir turi tą savo vat, ryšį su ją. Tai va.
Čia labai įdomus pavyzdys ir dar kaip vis dėlto atrodytų tas ir šalis gal šalia ir gyvūnas tas pats, bet kalbėdama apie Islandus, tu labiau išryškinai tai, kad jiem tai yra daugiau apie laisvę, apie pasirinkimą, apie gal net kažkokią ir tą tautinę tapatybę kontraste gal su vat, kažkiam imperiniam jėgom ar kažkokiais kitom jėgom, o kad Grenlandijoje labiau tas išryškėjo artumo su gamta, taip, kažkoks momentas taip. Ir maisto.
Dar tas yra dalykas, kad Islandijoje šiaip tai irgi, aš kaip suprantu, ten yra pora tokių paminėjimų banginių sagose, bet tai niekada nebuvo didelė dalis maisto šaltinių. Tai čia niekada va, tas va, toks indigenous banginių medžiojimas, jisai niekada nebuvo gajus čia. Gali būt, kad kažkas kažkur sumedžiojo, ten būdavo ypatinga, kai išmesdavo banginį kokį į krantą, tai net yra posūkis Islandijoje kvalrėki, kas vadinasi išmestas į krantą banginis, tai reiškia didelė sėkmė, kai jau radai va tokį kalną mėsos. Tada visi subėgdavo, ten, aišku, buvo sunkus laikai, tai ten susipjaustavo, valgėdavo, aš prisimenu skaičiau dar vieną sagą, kad net apsidaužydavo tenai kaulais banginio, ten bandydami kas daugiau mėsos, iš kur ten gaus. Tai bet vat nėra to tokios, o Grenlandijoje jie išgyveno, kaip suprantu, 4000 metų tenai vien dėl banginio mėsos, nes jis turi vitamino C, kas yra visiškai limituojantis faktorius žmonėms gyventi tokiose aukštumose. Aukštumose? Nu jo, latitude. tai dėl to, kad banginio oda turi vitamino C, jie ten išgyveno. Tai praktiškai, nu, čia visiškai jų kaip ir išgyvenimo garantas ir aišku, gal dėl to ir nėra nuostabu. O Islandijoje ir Norvegijoje prasidėjo tas medžiojimas, kaip ir visose kitose šalyse, ten Olandijoje, Anglijoje, tai čia kokiam 16, 17, 17 amžiui, čia Baskai atvažiavo pirmiausia, patys banginių medžiojot, paskui buvo ir Olandai, ir Britai, Norvegai išmokė Islandus, bet Islandijoje tai čia buvo gal 100 metų reikalas, tai čia niekada nebuvo kažkoks tai toks didelė tradicija. Dabar aišku, kas yra tradicija, nu per 100 metų pasidaro gal tradicija, kiti taip interpretuoja, tai va. Tai jo, tai čia tikrai daugiau yra tas Grenlandijoje daug daugiau to tokio gamtos ryšio, tokio organinio su tuo vandenynu, tikrai. Ir kaip be būtų, vis tiek didžiausia grėsmė, kuri dabar va, šiuo metu yra banginiams, tai vis tiek yra klimato kaita ir tikrai nemedžiojimas. Verta pasakyti. Taip pat laivyba, taip pat vis bycatch, kas yra kaip pagaunamas rūšis su žuvim, su komerciniam rūšim, netyčia arba sužeidžiami. Ir garso tarša taip pat vandeninė. Tai vat visokie antropologiniai antropogeniniai faktoriai, kurie yra daug žalingesni negu banginių medžiojimas. Bet tas medžiojimas, manau, yra daugiau moralinis dalykas. Ar tiesiog vat tas yra, vat, kodėl tai vyksta ir kokios tikrai vat priežastys, ar tai yra ar tai yra ekonominė nauda, ar tai yra tiesiog va, su nedaritetas, ar dar kažkas. Tai va. Bet didžiausia grėsmė tikrai yra tie dideli pokyčiai. Ir tai yra gal labiausiai taip, kaip ir baisiausia, labiausiai neramina gal. Dėl ko yra, nes medžiotų gali sustoti, kaip ir buvo padaryta, o klimato kaita sustabdyti yra, arba prie jos pristaikyti yra daug sunkiau.
Jūs klausotės interviu su Laura Malinauskaite, aplinkos ir gamtos mokslo daktarė Islandijos universitete. Laura mūsų redakciją iš pradžių atrado netgi ne per jos mokslinę veiklą, o kaip vieną iš mūsų žurnalistinio darbo palaikytojų, už ką mes jai visada esame dėkingi. Ir turėdami tai omenyje, kviečiame ir jūs prisidėti prie NARA žurnalistikos palaikymo, tai galite padaryti mūsų Contribee platformoje, adresas yra contribee.com/NARA-žurnalistika. Ačiū mūsų naujausiams palaikytojams. Jų vardai yra Eglė Butkevičiūtė, Linas Klimaitis, Jonas, Daiva Kizerskienė, Jeva, Asta Naujokaitytė ir Milda Varnauskaitė. Ačiū jums visiems dar kartą. contribute.com/nara žurnalistika. Toks yra adresas. O dabar grįžtam į interviu su daktare Laura Malinauskaitė, kalbasi Martina Žulskutė.
Ir va šito vietoj, tada aš noriu paklausti, kaip tu matai ateity, koks yra žmogaus santykis su gamta, nes mes turbūt turim tą polinkį matyti ją kaip fiksuotą. Va, pas mus yra tokia gamta. Bet tada jau matant tuos klimato pokyčius ir mokslininkai linkia sakyti, kad net ir turbūt Europos Sąjungos plačiai politika, tai yra kalbėti apie tai, kad nereikia tikėti stabilumą ir kad greičiausiai viskas keisis ir, ne, ir nėra prie ko prisirišti, kad iš esmės tą žodį adaptation keičia resilience, kad tai yra apie atsparumą daugiau, ne, atsparumą pokyčiam. Ir,
o neišvengimą pokyčių
ir ne, neprisitaikymą prie kažko pasikeitusio, konkretaus, bet kūrimą tokio atsparumo nuolatiniams pokyčiams. Tai kaip tu matai, kokie į ką verta turbūt orientuotis, arba kaip va, tos, jeigu ir tavo tema yra ekosisteminės paslaugas, tai irgi atrodo, kad labai toks tada sudėtingas,
kintantis
dalykas ir sunku turbūt žmonės irgi yra prie to kažkaip
nieko nėra statiška.
Ir išti, nes nieko nėra statiška, kaip mes galime apie tai galvoti, bet tai yra mažai apčiuopimo, arba tiksliau tai yra, nėra stabilu ir vat tas kaip žmogui, kaip žmonėms, kaip bendruomenėms, kokie yra keliai išmokti gyventi su pokyčiais.
Čia toks milijono dolerių klausimas.
Taip. Gal kartais turi atsakymą.
Jo, gal kartais aš turiu iš visų. Jo, iš tikrųjų, tai visų pirma, ką mane išmokė visi tie mano metai studijų ir visko, tai niekada nežiūrėti nieką. Viskas yra procesas, ar ne? Nežinau, ar kada buvo istorijoje tokia vieta, kai žmonės pradėjo dominuoti, kad nekeitė savo aplinkos ir kad va, tiesiog buvo statiška, vis tiek buvo, pavyzdžiui, čia Islandijoje, tai kai vikingai čia atsikėlė pirmi įsikūrė žmonės prieš 1000 metų, daugiau truputėlį, tai čia buvo miškas, pasirodo, čia buvo miškas visose pakrantėse, bet jie atplaukė iš Norvegijos, kur daug miško, tai jie iškirto ir ten ką sudegino, ką pasistatė. Ir tas miškas daugiau niekada nepaugo, o dabar atvažiavusi į Islandiją, tu matai, kad toli gražu ne miškas ir čia gal jis daugiau ir niekada nebebus. Tai va, tai dėl tos tokios rezidijos, bet žmonės tada vėl prisitaikė gyventi kažkaip kitaip, tada tu pradedi ten kažkokį iš durbių statyti namus, tada tu tenai pradedi kažkiek tai įsivežti kažkokių tai naujų medžiagų. Tai man atrodo svarbiausia, ką aš galėčiau iš jūs, ką jo, ką išmokau, tai kad žiūrėti į save, į mūsų rūšį kaip gamtos dalį. Nes nu, mes nesam, bet kaip bebūtų paslaugos, ne paslaugos, mes tas jas taip kažkaip pavadintume, bet mes be gamtos neišgyvensim. O gamta be mūsų išgyvens, bet kokiu atveju, net jeigu mes visi susisprogdinsim ar išnyksim, kažkaip bus, nemanau, kad žemė nuo to atsisprogs. Bet mes, vat, kai žmonės ir ten ir politikos prasme, ir ekonomikos, kai pradėsime žiūrėti save kaip į tokio, kaip socialinę, ekologinę sistemą, kas man tikrai patinka tas terminas ir aš jį daug naudoju, kad tai yra sistema ir ten vis laikai yra tie kaip grįžtamieji ryšiai, ar ne? Tai kas be nutiktų pas mus, jis atsiliepia gamtai, kas gamtoje atsiliepia mums. Ir manau, kad dabar jau žmoniai prisitaikyti, tai tiesiog reikia labai stebėti savo gamtą, stebėti tuos ryšius, bandyti gal šiek tiek, aš manau, kad tam reikalingas gal pažinimas va savo tos vietovės, kur tu esi. Nes mes dabar gyvenam labai plačiai ir visur, ir mes kaip naudojam tos išteklius, dabar net nežinom, mes jie tikrai nėra vietiniai. Tai bet koks mūsų sprendimas vis tiek atsiliepia kažkur kitur, ir kad ir ta pati klimato kaita, iš dalies sukėlė migrantų, dar nesukėlė, bet jau kelia migrantų krizę, kuri tada mums atsiliepia kažkokioje užsienio politikoje ir tada mes turime kažkokį vidinį konfliktą Lietuvoje ir visa tai susiję ir visa tai yra vienas kita kažkaip tai vis tiek paveikia. Tai va tas resilience yra tiesiog, manau, stebėjimas ir žiūrėjimas į tą kaip tokią sistemą didelę į žmonės ir visuomenės ir ekosistemas. Ir negalvojame, kad mes va čia, kaip sakome, not in my yard, not in my backyard, ne mano kieme, ar ne? Viskas yra tavo kieme. Visa planeta iš tikrųjų dabar yra vienas dalis kiemas. Tai va tas, man atrodo, yra labai svarbus sisteminis požiūris į viską. Europos prasme, pirmą, aišku, savo mūsų Baltijos regiono, Europos prasme, paskui Atlanto prasme, paskui tai dar nemačiau kažkokio proceso, kuris, ne, pažiūrėjau, tie patys banginiai, tai kas jie maitinasi čia, vasarą, Arktyje, o jie vaikus veda tai Karibuose. Tai, pavyzdžiui, kas Karibuose jam atsitiko, jeigu tai tada visą tai atsilieps, kas vyksta čia, tai va, tai tas resilience, mano, tikrai yra toksai išsiklausimas ir taip pat pasiruošimas. Ir aš net nežinau, dabar jau mačiau žinias, kurią čia dieną, kad jau mes 1,5 laipsnių jau per ateinančius metus kelis iki 30 tikrai prasieksim. Ir jau čia taip prasideda tie procesai, kurie gali būti nevaldomi. Ir nežinau, ar verta panikuoti, bet verta susimastyti ir verta žiūrėti save kaip į tą dalį. Ir kaip, pavyzdžiui, žmonės sako, kad va čia daug kainuoja, labai daug kainuoja, pavyzdžiui, ten apmokestinti anglės dvideginį, o tai neapmokestinti, kiek kainuos. Kainuos gal tavo visas ekosistemas, ir kurios yra ir maistas, ir oras, ir apsirengimas, ir visa kita. Tai net iš ekonominės pusės, jeigu gerai apskaičiuoji, aš manau, tu gali pasižiūrėti, kad vis dėlto iš ekonominės pusės neapsimoka išeikvoti visų išteklių. Tai va, tai manau, naudoti visus galimus būdus ir kultūrinius, dvasinius, etinius, bet taip pat ekonomika tikrai, jeigu tu gerai apskaičiuoji, gali padėti taip pat tuos visus paimti į externalities, kaip vadinasi, tuos tokius negatyvų poveikį aplinkai, jeigu mes įskaičiuotume į kainą viso to, ką mes perkame, kaip mes keliaujame, mes tokių sprendimų nedarytume, kokius darome dabar. Skrydžiai, maistas, visa kita. Tai tiesiog nėra, kažkas kitas moka už mūsų sprendimus. Ir jeigu mes tai kažkaip įdėtume į ekonominę sistemą, tai tada galėtų būti kažkiek daugiau gal vilties. Ir gal mažiau toksai, mažiau visko darytume.
Atrodo, kiek daug mes nematom. Mes nematom, kiek kainuoja, dalies kainas nematom. Mes nematom, iš kur ateina dalykai ir daiktai, kuriuos turim. Mes nematom, iš kur ir kodėl ateina žmonės, kurie ateina.
Ir kur jie nueina tie dalykai ir tie žmonės, pavyzdžiui, kad juos
atsitų. Iš kur ateina, kur jie nueina tie patys banginiai.
Būtent. Tai, manau, iš dalies, sakau, yra daug tokių, mes kaip žmonėje išradom daug visokių gerų dalykų taip pat. Tos pačius, kad ir ta piniginė sistema, pavyzdžiui, bet tiesiog mes nededam tos kainos ten, kuri turėtų būti. Tie patys mokesčiai, ta pati vertė. Jeigu skaičiuoja pinigais, tai tada viskas skaičiuojam pinigais, tai tada tai tas visa sistema, tas sistemos paslaugas, jeigu apskaičiuosi taip, kad lyg jos tikrai turėtų vertę, tai tada neapsimokės tų sprendimų daryti, kuriuos mes dabar darom. Bet ar tai vyks, tai klausimas, čia galima pabandyti.
Taip, tavęs asmeniškai paklausiu apie tavo pačios jausmą, apie klimato kaitą, nes turbūt yra dalis žmonių ir pagal tyrimus tas kaip klimato nerimas egzistuojantis reiškinys ir kad žmonės išgyvena ir gedulą, ir baimę, ir daug tokių kompleksinių jausmų. Kita vertus, gal daugiau kalbant, jeigu su žmonėm, kurie yra mokslo pasaulyje, jie dažnai pabrėžia ir tą, kad toks kompleksiškesnis matymas viso proceso, jiem teikia tam tikrą ramybę ir supratimą, kad pokyčiai, jie galbūt net įgalina pokyčius nukreipti tam tikrą linkmę, kuri galbūt gali atnešti ir kažką tai pozityvaus. Tai va, tu būdama ir mokslo pasaulyje kartu, ir tiesiog būdama žmogus, kaip tu jauties?
Aš turiu labai daug nerimo apie dėl klimato kaitos, tikrai prisipažinsiu, man nėra jisai svetimas. Bet taip pat tai yra tiesa, kad tas sistemiškesnis požiūris truputį ne tai, kad nuramina, bet tu matai, kad jau daug kas yra neišvengiama, daug kas yra atsitikę, panika tikrai nepadės, bet toksai sveikas, čia tiesiog racionaliai pagalvojus ir kai išeina visi tie IPCC naujesni visos ataskaitos ir tada jas paskaitai ir žiūri, kad mes liko vis mažiau laiko, tai tikrai suima toksai kaip nu, vos nekaustantis nerimas. Bet tada pagalvoji, nu gerai, tai šioje situacijoje, kai esam, ką galime padaryti. Tai man atrodo, kad tiesiog reikia įsiklausyti žmonės, kurie tikrai žino, kurie tuomet dirba, nebūtinai manęs, bet yra tikrai žmonės, kurie daro tos tyrimus ir tikrai yra klimatas keičiasi, jis keičiasi tą mūsų kaltės ar įtakos, nebūtinai kaltės. Ir tada reikia, aš tai sakyčiau, sisteminio pokyčio. Ir kad ir kaip aš labai mėgstu jaustis kalta dėl visko, ką aš darau, vis tiek nežinau, ar mūsų va tokio kaip individo, vien tik individu tokie pasirinkimai pakeis kažką, jeigu mes neturėsime sisteminio pokyčio nacionaliniu ir tokiu regioniniu ir tiesiog globaliniu mastu, kuri tiesiog pakeis sistemą, kuri neleis tau nemokamai teršti ir gadinti, kaip pasakyti, tiesiog naikinti tos mūsų gamtos, nuo kurios mes priklausome esam. Tai man atrodo, iš dalies jo yra toksai kaip spyris į užpakalį tos krizės, iš tikrųjų susiimti ir aš tiesiog galvoju, kad daug, prisimenu, kažką girdėjau vieną iš mano tokių kaip gerbiamų mokslininkų, kuris sako, tai I have no choice but to be positive, to be optimistic. Nes tai ką, kitaip tada susidėsi rankas ir jau tada visai nieko nedarysi.
Net nebetrinėsi.
Bet tas, pavyzdžiui, man tikrai daug sukėlė daug daugiau nerimo dabar patirinėjus viską. Ir matosi, kad tikrai viskas keisis ir mes dar nežinom, kaip tai bus. Tai reikia tikėtis geriausio ir bandyti, ką galim geriausio, ar ne? Ir man tada, kai prasideda labai jau gaila, tada būna gamtos ir visų gyvūnų, bet galvoju, o gal mes čia kokį kelią darom dar kitai evoliucijos pakopai. Gal mūsų jau ir nebėra, nežinau. Tikiuosi, kad esam vis dėlto kaip žmonėje, bet jo, tai tiesiog reikia naudoti visus įrankius, kurias turim. Ir dėl to manau, kad ir yra vietos ir ekonomikai, ir etikai, ir revoliucijoms, ir viskam. Tikrai, labiausiai tai žmogiškumui dar pagalvoti, kad viskas, va, kas vyksta, kaip ir kalbėjau jau su, pavyzdžiui, pabėgėlių temam, kai jų bus tik daugiau ir daugiau, tikrai. Tai jeigu mes net pradėsime galvoti, kad mūsų pasirinkimai, va, ir juos varo iš jų namų kažkokiose klimato kaitos nustekentose vietose, tai tada gal irgi susimastysime, kad viskas vis tiek yra susiję ir mes turim pakeisti, kaip mes būnam, kaip mes gyvenam, kaip mes vartojam. Kas yra sunku, be sisteminio pokyčio vis dėlto. Tai va čia toksai štai ir kiaušinis dalykas.
Mm. Ir tu minėjai tą terminą, kuris tau patinka, sociokologija, ar ne?
Socialinės ekologinės sistemos.
Socialinės ekologinės sistemos. Ir man tada rūpė paklausti, kadangi tai socialinės ekologinės sistemos, kam mes reikalingi banginiui?
Geras klausimas.
Mes matom, kad jis mums vis dėlto reikalingas. O kam mes jam reikalingi?
Čia geras klausimas. Nežinau, ar mes jam reikalingi. Šiaip tai banginė, man atrodo, jie iš kai kurie, aišku, aš kiek esu daugiausia su šitais kuprotais susidūrus, tai jie yra smalsus. Man atrodo, mes jiems reikalingi tiek, kiek ir visos kitos sistemos dalys reikalingos, nes jie būna ir smalsus, ir ateina, ir manau, mes jiems nu, kaip iš savęs gal tiek labai nereikalingi, bet mes esam kaip ir dalis tos aplinkos, kurioje jie gyvena. Tai manau, dėl to jie tikriausiai tokie yra neutralus mūsų atžvilgiu. Bet jeigu tada pažiūrėtume, kokioje vis tiek mes gyvename dabar antroposin, dabar jau toj mūsų geologiniai epochui, kur viskas yra paliesta žmonių, tai dabar mes jiems reikalingi, kad mes kažkaip apsaugotume juos nuo savęs pačių, sakyčiau. Jeigu mes žiūrėtume iš tos pusės, tai taip, mes reikalingi, kad tiesiog leistume jiem gyventi dabar mūsų valdomojo toje socialinėje ekologinėje sistemoje. Vis tiek mes esame dominuojanti rūšis ir tai va dėl to, jo, manau, dabar jau visi visiems reikalingi esam ir jau taip yra, dabar jau taip atsitiko, kad mes esame dominuojanti rūšis ir dėl to yra daug galimybių taip pat mums kažkaip tai tą planetą taip kažkaip palenkti tą kryptim, kad ir mes galėtume gyventi ir tos rūšis, kurias mes norėtume su savim turėti, galėtų gyventi, kad ir kaip tai skamba taip jau labai instrumentiškai. Mm. Tai va, tai mes reikalingi jiem dėl to. Bet jeigu žmonių neliktų, tai nemanau, kad jie labai liūdėtų. Iš tikrųjų. Taip, mano toks požiūris. Jeigu paliktų, aišku, jiems tą vandenyną, kurie jie dar vis gali gyventi. Tai va, čia tas.
Nebent tas mūsų problemos sprendimo paslaugos jie gal neatsisakytų, jeigu mes tokią galėtume suteikti. Ir čia tas turbūt yra klausimas, nes vis dėl to, kad tas antropocenas, vienas iš jo tų bruožų ir yra, kad kaip veidrodis žmogui pačiam, kad žmonė tiek visko galėjo, kol staiga suprat, va tas savi suvokimo momentas, kad nebūtinai gali išspręsti savo veiksmų padarinius.
Mm.
Tai nusėkmės banginė.
Jo, galėjo, bet aš manau vis dar gali daug ką.
Mm.
Tai va tas, jo, bet kažkaip tai atrodo daug tų civilizacijų ir taip pat savo ir susinaikino paskui. Tai nesinori tikėti, kad mes tą linkmę nueisim. Visko gali būti. Bet manau, kad vis tiek daugiau ir daugiau vis atsibunda žmonių galvoja, kad ir pasižiūri, kad vis tiek tas besaikis toks įimimas, vis tiek jisai atsiliepia vienai par kitai. Tai vis tiek viskas turi grįžtamą į ryšį.
Jo. Ir dar yra vienas klausimas, kurį tikrai noriu nepamiršti paklausti. Tu papasakai labai gražiai apie žmonės, su kuriais tu susitikai tyrinėdama Arkties regioną. Ir tikriausiai susitikai ir su banginiu.
Su keliais.
Tai koks tas banginis, susitikus su juo, koks tas gyvas įspūdis.
Aš tai sakyčiau, gal ne pats geriausias žmogus klausti, nes aš gal nesu... Nesu turėjus tokio religinės patirties beveik kaip su dvasinės su banginiu, nes daug žmonių, su kuriais, pavyzdžiui, kalbėjau, su kuriais tyrimus dariau, tai jie, va tie banginių žmonės, kur tiesiog pamatė banginį, jie tiesiog apšalo. Aš tai pirmo susitikimo tai labai ir neprisimenu, nes tiesiog, kai važiuoji žiūrėti banginių, tai matosi nugara, išnyra nugara ir paskui dega. Tai galvoju, nu tas dydis labai nustebina visų pirmiausia, atrodo, wow, čia šitie gyvūnai gyvena visai šaliai ir jie dar, svarbiausia, kad jie ateina pas tave, nu tokia kaip, va tas toks draugiškumas labai nustebino. Ir aišku, ta tokia, kokie yra, aš tai manau, kad tiesiog banginiai, tai jie tokie dideli ir turi savo visiškai gyvenimą, kažkokią kultūrą, bet taip pat ir smalsus. Ir taip įdomus, jis ypatingai, kai jie būnas, dėl to mano mėgstumiausias banginis yra kuprotasis, aš netutiruotę turiu, jo degos, kad jie tiesiog jiems įdomu, kaip ir mums įdomu, ir jiems įdomu. Ir man atrodo, va, tie susitikimai labai tokie, tikrai gali suprast daug ką apie gamtą, apie gyvūnus, kad mes vieni kitiems įdomus, mes vienos sistemos dalys esame. Bet taip pat mes apie juos labai 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 mažai žinome ir tokie, pasakyčiau, paslaptingos rūšys labai ir turi savo, yra dabar net tyrimai, kad jie turi savo kalbą, savo dialektus, kaip jie jūroje šaukia savo būtent šeimos narius skirtingais tarniais, skirtingam kalbom, kaip galima sakyti, kad jie keliauja per visą pasaulį, jie tiesiog turi tą tokius didžiausius ir nuo pusiaujo iki polių savo ratus ir paskui jie ir tarp vandeninų keliauja. Ir tiesiog daug labai yra nežinoma apie šitos gyvūnus ir jie labai labai yra seniai išsivystę, jie turi visą vandenyną. Tai va, tai man atrodo, kad jie tokie labai tokie, nežinau, enigmatiški ir karizmatiški gyvūnai. Ir kartais, kadangi aš turiu šiek tiek tokio cinizmo, man atrodo, gal jie netgi per daug supersonifikuojami tokių žmonių prasme, nes jie turi savo to tokio tos charizmos, aš nemanau, kad jį reikia žmogui prilyginti tam, kad jisai būtų kažkoks tai labai fainas ar labai įdomus. Tai va, tai man tai banginiai, jo, tokie labai paslaptingi, labai žaismingi, va, esu mačius Grenlandijoje, kaip, pavyzdžiui, žaidžia, jie tiesiog iššoka ir ant šono krenta, lyg tai būtų vaikai, va, šokinėtų. Tai daug ką pasako tiesiog apie gamtą, kad tiesiog daug kas yra pats dėl savęs ir nebūtinai viską reikia daryti dėl kažkokio skaičiavimo, kad smalsumas yra kažkoks tai, toksai tarpusavio bendravimas. Ir jo, tai banginis man yra toksai, sakyčiau, netgi simbolis to tokio didelio, didelio gyvūno, to kaip sako, nu, megafauna arba toksai keystone species, ar ne, kad jeigu jau mes jo neišsaugosim, tai ką mes išsaugosim? Nes jau daug visokių mažų, visokių rūšelių miršta kiekvieną dieną. Jis sako, daug įvairovės yra jau sunaikinta, taip, bet jau manau, jau banginti, tai tikrai reiktų išsaugoti. Tai čia yra tas toksai milžinas, kur jau tikrai jau porą kartų vos nesunaikinom, tai dabar reikia labai saugoti. Tai va mano toks požiūris į jūs. O šiaip tai jo, tokio religinio, tokio, kaip būna, vat, kad pamačiau banginį ir jau čia viskas man atsivėrė, tai idėja neturėjau. Gal dar turėsiu, tikiuosi.
Bet tik tiek labai gražiai atsakėjo, bet pradėjai iš tavo pradžios, aš tikėjausi, kad taip, sakysi, ai, paprastas banginis.
Nu taip, nu, paprastas ir ne, iš tikrųjų tai kaip ir viskas, bet iš kitos pusės man labai ir vorai patinka, ir vištos, ir, nu vištos, aišku, gal ne laukinis gyvūnas, bet lapės, tai, nežinau, gyvūnai iš viso, ir man, aišku, dar, va, jeigu asmeniškai klausiu, tai aš tai manau, kad man daugiau gal banginio nebūtinai gyvenime pamatyti. Man svarbiausia, kad žinot, kad jis yra. Tai man, pavyzdžiui, banginio ir tie didžiausia yra egzistencinė. Aš noriu, kad jis būtų. Aš galėčiau, man nebūtinai tikrai su juo susidurti daugiau. Labai norėčiau, labai būtų faina, bet tikrai nemanau, kad yra mano teisė kažkokia juos tenai jos trukdyti kažkur. Tai jeigu jie patys ateina ir jie būna prie kranto net, va čia yra ir Reikjavika būna, kad ateina, tai tada labai faina, bet va, kad taip va, kažkur nardyti su banginiais, tai nežinau, paliksiu tiems, kuriems labai tai duoda daug, ar ne? Tai yra žmonių, kurie tiesiog turi labai 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 tokias gėlės patirtį su tuo. Man tai užtenka ir žinot, pažiūrėti va, kokia Blue Planet ir gerai. Tai va.
O tada dar truputį aš tą skalę padidinsiu. Ir man tada norisi paklausti, Arkties regionas, kad tiem žmonėm, kurie čia gyvena, mes jau truputį supratom, kad jis yra tapatybės dalis, skirtingais kampais, skirtingais rakursais, bet tiem, kas gyvena toliau nuo Arkties. Ar kuo svarbi ta Arktis?
Labai svarbi. Abudu poliai yra labai labai svarbus, nes jie vaidina didžiulę rolę ir turi didžiulę reikšmę globaliai klimato reguliacijos sistemai. Ir mes net iš tikrųjų iki galo net nežinom, bet jinai tikrai, tikrai labai yra didelė. Nežinom, kaip tie procesai veikia, bet pavyzdžiui yra tai, kad daug labai kritulių yra išnešama, daug labai kritulių yra išdalinama nuo pusiaujo link polių ir ten yra su, nu, kaip ledo ir vandens kaip ir saugoma. Tai, pavyzdžiui, ledo nelieka, tai tada tas vanduo kažkur turi eiti ir tada kyla vandens lygis, tada kyla visokie ciklonai. Paskui mes turime, pavyzdžiui, kaip čia Islandijoje, tai mes turime golfo srovę ir Europai. Tai taip pat dar mes nežinom, jeigu Arktis šitokiu tempu šils, kur jinai šila, jinai tikrai šila daugiau negu du kartus vidurkio pasaulio. Tai jeigu jinai toliau taip šils ir vanduo tirps ir sumaišys tos procesus, kurie vyksta, nu čia aišku klimatologai mane visiškai čia sakys, kad čia šneki, bet jeigu sutrukdys tos procesus ir srovės pasislinks arba srovės kažkaip tai bus silpnesnės, kad ir golfo srovė, tai praktiškai visas šitas gyvenimas Islandijoje ir Šiaurės Atlantijoje yra nu, visiškai kitoks bus. Tai čia bus daug šalčių, mes turim tokias švelnes žiemas, mes turim augaliją, mes turim daug ką būtent dėl golfo srovės ir aišku dar neminėt visų kitų šiltųjų ir šaltųjų srovių, kurios lemia labai daug klimato sąlygų aplink pasaulį. Tai jeigu tai bus sutrikdyta, tai tada mes tikrai nežinom, kas čia gali toliau būti. Kas čia dar, mes, jo, tai Arktis tai yra tiesiog, jo, yra saugykla, vandens taip pat, yra 10 didžiausių pasaulio upių irgi suteka į Arktį, Arkties vandenyną, kas reiškia, kad taip pat tie pokyčiai labai, labai paveiks viso pasaulio vandens sistemą. Tai sakyčiau, kad jo, jinai reiškia labai daug, taip pat ir Antarktika, ir jinai keičiasi labai greitai, ir tie pokyčiai, kai jie jau tiesiog kaip jie, tas greitis, kaip buvęs toksai kaskadinis efektas, ir jau tada, kai jau viskas įsibėgės labai gerai, tai tie pokyčiai yra iš dalies ir nenuspėjami. Ir yra daug modelių padaryta, kad gali būti ir taip, ir kitaip, bet aš girdėjau pakankamai daug tokių nuogestavimų, kad vat, būtent srovės gali būti labai paveiktos, kas tikrai paveiks mus visus beprotiškai. Taip, kad manau, sunku įsivaizduoti. Tai va. Tai yra labai svarbu, bet kaip ir tokia reguliacinė sistema viso pasaulio, sakyčiau. Čia aš kalbu daugiausia apie tokį geofizinį dalyką. Bet tada mes turim dar tas jo reiškinį. Bet mes turim tada dar tas rūšis, kaip sakiau, kurios nebeturi kur eiti. Kaip kad banginių kai kurios rūšis, kaip kad baltasis lokys, nu, poliariniai lokiai. Tai, taip pat mes galim prarasti daug labai tokios faunos, kurios tikrai paskui kitur neužauginsi. Taip pat Arktis yra labai turtinga ištekliais vieta, ne vieta, regionas, kur kuo daugiau tirpsa, to mes daugiau išteklių gaunam, kaip atsiranda tų išteklių pasiekimo kažkokia tai galimybė. Ir tai irgi gaunasi toksai vos ne gold rush, kaip aukso karštinė, kad jau visi kas gali, tai nori atspėti tą traukinį, ten mineralus kažkokius rasti, galų galia tuos pačius fossil fuels, kas yra irgi, ne, atrodo, atsidengia, tada tu jos naudoji, kad dar labiau pašiltytum Arktį, tai gaunasi irgi. Tada jūros keliai, pavyzdžiui, ten gali atsiverti, kas visiškai pakeis, kaip žmonės keliauja, bet čia, aišku, jau daugiau čia tokia ateities perspektyva, kas gali atsitikti. O šiuo metu, tai manau, yra tiesiog jo, toks kaip ir balanso garantas, kuris po truputėlį tirpsta.
Tai iš dalies mes visi esam Arktis regionas kažkurio prasme.
Ypatingai mes, Šiaurėje, va Lietuva, pavyzdžiui, tai tikrai, sakyčiau, labai netoli nuo to, tikrai ne. Ir pavyzdžiui, kaip yra įtakojami Arktis procesų, tai orai ir visa klimato sistema. Tai aš tikrai nesu specialistė ir tikrai daug nežinau, bet kiek esu domėjusius, tai čia yra, jo, tie pokyčiai yra labai svarbus visai sistemai ir ypatingai Europoje mes tai tikrai pajusiu. Bet Europa ir paskui eina pusiaujas yra būtų tiesiog viskas susiję.
Tai ačiū tau.
Ačiū tau.
Toks mūsų epizodas šiandien. Girdėjote interviu su Laura Malinauskaite, aplinkos ir gamtos mokslų daktare Islandijos universitete. Šios interviu ėmė Martina Šulskutė ir šalia tagavau aš Karolis Vyšniauskas. Šis susitikimas įvyko Martinai dalyvaujant International Feature Conference, garso dokumentikų konferencijoje, šiemet vykusioje Reikjavike. Šiemet į šią konferenciją atrinkta Martinos garso dokumentika pavadinimu Language Shouldn't Be a Curse, It Should Be a Blessing. Jeigu dar to nepadarėte, kviečiame ją išgirsti. Mūsų podcast'o muzikos autorius yra Martynas Gailius, o mano balsą įrašinėjame nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Garso režisierė čia yra Kata Bitoft. Naro pašto dėžutė visada laukia jūsų laiškų. Adresas yra nara@nara.lt. Palaikykime ryšį ten, taip pat socialiniuose tinkluose. O kol kas, sakau, iki kito karto. Ačiū, kad buvote kartu.